At the beginning, yes, most of people and specialists thought that it was...
Sākumā tiešām vairākums speciālisti domāja, ka šakāļus Igaunijā ieviesuši cilvēki. Bet, kad mēs atradām otro šakālu Igaunijas ziemeļaustrumos, tas bija tālu no pirmās atrašanas vietas. Pēc tam vēl arī atrada vienu nošautu pie Latvijas robežas Igaunijas dienvidos. Tāpēc tagad arvien vairāk cilvēki domā, ka tie ieradušies dabiskā ceļā no dienvidiem. Mēs ticam, ka arī Latvijā vai Krievijas pusē ir jābūt populācijām, jo šakāļi mēro lielus attālumus. Tikai iespējams, Latvijā tie vēl nav pamanīti. Arī Igaunijā par šakāļiem nezināja 2010. Gadā, taču izrādās tie jau bija. Pēdējo šakālu Igaunijā nošāva 20 km attālumā no Latvijas robežas. Tas bija kucēns, jaunāks par gadu. Tas nozīmē, ka būtu jābūt šakāļu lielākai grupai. Bet kurā pusē, Igaunijas vai Latvijas, tas nav zināms.
In Estonian side, it's unknown.